Garajımız bozdurgan aklımız diye kazlarla aydınlanıyor. өзінің ақылында қызияс, ақылда келін болу оңай кетпей, немене жетсіп бір жияс.
Қақшағын ба, қолқа ба, жақ. Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, сіздердің тыңдағандарыңыз Алматы облысы Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында Жамбыл Жабаевтың 165 жылдығына арналып өткен айтыстан үзінді. Айтыс тәуір толқыны ақшамдап дайындаған Нұртай Лаханұлы. Аман сау болыңыздар.